știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
V-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Președintele Senatului francez a primit o copie a Bibliei scrisă de mână, la care a contribuit personal. Misionarii americani răpiți în Haiti au fost eliberați, iar Patrick Zaki, studentul egiptean, care a fost închis 22 de luni pentru că a scris despre experiențele sale de creștin copt în Egipt, a fost eliberat din închisoare, dar nu a fost achitat. Cine este Patrick Zaki? Vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Președintele Senatului francez a primit o copie a Bibliei scrisă de mână, la care a contribuit personal. Vine cu mai multe detalii pastorul Cornel Șarban din Franța. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cum a ajuns președintele Senatului francez să contribuie personal la scrierea de mână a Bibliei, mai exact a Psalmului 126?
În primul rând, această inițiativă de scriere a Bibliei de mână a avut loc atunci când a fost prima izolare, să spunem așa, în anul 2020, odată cu începutul pandemiei. În urma inițiativei Alianței Biblice Franceze a fost lansat un apel către toți cei care doresc să participe la această scriere a Bibliei. De fapt, ca să fim exacti, s-au scris doar Psalmii și Noul Testament.
Cine sunt inițiatorii proiectului și care este scopul dincolo de cel vizibil, o Biblie scrisă de mână?
Așa cum spuneam, este vorba de Alianța Biblică Franceză, care își propune promovarea Bibliei în Franța și în lumea francofonă și cred că, dincolo de faptul că s-a scris Biblia de mână, au încercat să obțină mai multe lucruri și eu cred că le-au obținut cu brio. În primul rând, promovarea Bibliei. Și lucrul acesta este important, după ce săptămâna trecută vorbeam despre faptul că creștinismul este cumva în suferință în Franța, iată că sunt și vești bune. Alianța Biblică își propune să promoveze Biblia și reușește în felul acesta. În același timp, spunea inițiatoarea proiectului, doamna Valérie Duval Pujol, că a fost un exercițiu prin care oamenii au fost împreună. Și lucrul acesta era important pentru că era, așa cum spuneam, în urma izolării sau în timpul izolării. De fapt, Biblia aceasta se și numește Biblia celor izolați. Iar faptul că Biblia a reușit să-i strângă într-un proiect comun era important, pe de-o parte, pentru că dădea impresia că nu ești izolat și faci parte dintr-un proiect, iar în același timp, cred că un alt lucru care s-a urmărit este acela de a vedea pur și simplu ceea ce înseamnă să citești Biblia și ceea ce înseamnă, de fapt, să actualizezi mesajul Bibliei. Pentru că așa cum cineva atunci când scrie de mână nu reușește să redea cu exactitate forma literelor așa cum este ea tipărită și atunci când scriem, de fapt, personalizăm în felul nostru scrierea, tot așa și mesajul Bibliei ar trebui personalizat și actualizat în așa fel încât să aibă relevanță pentru fiecare.
Cine a mai participat la scrierea acestui Bibliei? Deci cine a mai participat la proiect?
În proiectul acesta s-au înscris aproximativ 500 de persoane, iar dintre personalități, haideți să-l numim pe cel care, doctorul Denis Mukwege, cel care a obținut premiul Nobel pentru pace și de asemenea un fotbalist în activitate, Olivier Giraud. Sunt mai mulți, o clasă, de exemplu, a fost înscrisă de către profesorul de istorie geografie pentru ca să facă parte dintr-un proiect de istorie și în felul acesta, iată, toți elevii au participat la scriere. Această clasă este undeva din Alsacia, o altă clasă de asemenea s-au hotărât să participe împreună la rescrierea Bibliei.
Avem o fotografie cu președintele Senatului care ține în mână Biblia aceasta. Puteți să ne spuneți în ce context a primit Biblia, cine i-a înmânat-o?
Da, deci proiectul s-a concretizat în mai multe forme. În primul rând, toate paginile acestea care au fost scrise de cei care au contribuit, cei, așa cum spuneam, aproximativ 500 de persoane, au fost trimise la o legătorie și a fost formată o Biblie care a fost de aproximativ 2500 de pagini, care a fost legată în trei volume. Aceasta este, să spunem așa, originalul. Original care este disponibil la Alianța Biblică Franceză și de asemenea este disponibil și pentru bisericile care ar dori să-l aibă și să-l aibă în bisericile lor. După aceea au fost publicată o altă ediție, de data aceasta nefiind original, pentru că n-a fost scris decât a fost scris doar într-un singur exemplar, a fost publicată după aceea Biblia aceasta în două volume, iar această Biblie a fost înmânată și unuia dintre cei care au participat, și anume președintele Senatului Gérard Larcher. Imaginea pe care ați văzut-o puțin mai devreme este chiar din cabinetul său de la Senat, acolo unde a fost înmânată această Biblie, și cred că gestul simbolic spune destul de mult și mi-ar place să văd poate mai mult astfel de imagini în peisajul media franțuzesc. A fost înmânată Biblia de către, vedem în imagine pe cea care este, să spunem așa, autorul proiectului, este și președintele Alianței Franceze, Alianței Biblice Franceze și de asemenea președintele Federației Protestante din Franța.
Pe Twitter, președintele Senatului francez chiar scrie: onorat să primesc o copie a Bibliei scrisă de mână, la care am contribuit cu modestie scriind psalmul 126. Din această comoară spirituală și culturală a umanității, am produs o lucrare colectivă frumoasă de văzut și de citit. Dacă ne uităm puțin pe un sondaj făcut vara aceasta, 51% dintre francezi sunt atei. E prima oară de când există Franța ca stat când sunt mai mulți atei decât credincioși. În acest context, cum a fost primit gestul președintelui Senatului? Cum s-a comentat?
Da, așa cum știm, Franța își propune să fie un stat laic și atunci orice manifestare religioasă în public nu este bine văzută. Însă nu a fost chiar atât de mult contestat gestul președintelui Senatului, pentru că spunea cineva, de exemplu, chiar dacă Franța își propune să fie un stat laic, chiar dacă promovăm laicitatea, laicitatea înseamnă de asemenea și a da posibilitatea tuturor de a avea credințe personale, să spunem așa, și de a nu încerca să le înnăbușim. Și dacă se întâmplă ca președintele Senatului să fie un creștin care respectă valorile Bibliei, de ce să nu-i dăm dreptul acesta de a participa într-un astfel de proiect? Haideți să spunem că a fost, să spunem încă o dată, că a fost un gest frumos, bun, așa cum spuneam, de văzut poate mai mult în Franța.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi, ne vedem și în alte emisiuni. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați, mă bucur foarte mult că suntem aici și că putem comenta subiectul acesta, cum ați citit știrea.
Într-adevăr, cum bine a spus și pastorul Șerban, mă bucur să văd așa ceva în mediul laic în care trăim cu toții, când reprezentanții ai statului la nivel înalt recunosc valoarea Bibliei, își declară afinitatea față de ea și de creștinism și se bucură să participe la un proiect care, da, a făcut bine oamenilor, i-a unit și le-a dat o direcție.
Da, e mai puțin obișnuit parcă să vezi oameni politici participând la scrierea Bibliei, la un proiect inițiat de o biserică, de o alianță protestantă.
Sigur, este mult mai, de obicei, mult mai puțin probabil să vezi oamenii politici mai ales dând atenție unui proiect al unor biserici protestante. În Franța, biserica protestantă este o minoritate, iar de obicei oamenii politici sunt asociați fie cu corupția și cu lucrurile ei așa mai puțin morale, sau dacă vin spre lumea religioasă, vin din dorința de a câștiga capital politic și atunci mergi spre cea mai mare grupare religioasă pe care o ai. Ei, ce a făcut președintele Senatului francez este un gest lăudabil, onorabil și normal, adică absolut normal. Ai o credință, de ce să-ți fie rușine să-ți o afirm? Crezi că ceva este un proiect bun, cum este proiectul acesta de scriere a Bibliei, care de fapt atrage atenția asupra conținutului Bibliei, de ce să-ți fie rușine sau să ai vreo frână sau vreo rezervă în a spune, e ceva bun, eu susțin.
Da, mă gândeam la procentul de 51% dintre francezi atei, iată că nici asta măcar n-a contat când vorbim despre o zonă politică unde ești interesat de capital electoral.
Da, deci omul și-a asumat normal direcția aceasta și a făcut ceva bun, zic
frumos.
Eu.
Și noi, iată, povestim aici astăzi despre așa ceva, mergem mai departe. În Italia, autoritățile egiptene l-au eliberat pe activistul pentru drepturile omului Patrick Zaki, după ce acesta a petrecut aproape 2 ani de închisoare într-un caz care a atras atenția internațională în mod semnificativ. În vârstă de 29 de ani, Zaki era și student în Italia la Universitatea din Bologna, când a fost acuzat de răspândire de știri false despre Egipt, atât pe plan intern cât și în străinătate, pentru că a scris un articol de opinie despre discriminarea creștinilor copți din Egipt. Arestarea și procesul lui Zaki au făcut titluri naționale în Italia și au declanșat un val de proteste studențești în toată țara. Deși a fost eliberat la începutul lunii decembrie, procesul său a fost amânat până în februarie anul viitor. Ne conectăm cu Italia și cu pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Puteți să ne faceți cumva o reconstituire a evenimentelor, cum s-a produs arestarea și cum au fost formulate capetele de acuzare, deși eu în mare am spus, totuși sunt cu siguranță detalii care ne scapă de aici, din România.
Da, Patrick Zaki, așa cum tu spuneai, e student la Universitatea din Bologna. El în Egipt a absolvit facultatea de medicină, a terminat farmacia și a primit o bursă de studii Erasmus în Italia, unde deja era prezent, a urmat un curs de masterat în studii de gender. No? Acest curs a strânit destul de multe discuții și continuă să strânească discuții în dreptul dânsului. Dar să nu uităm că el vine dintr-o familie cotă și, așa cum tu ai menționat, el este un militant pentru drepturile bisericilor minoritare copte. Cred că el a militat și pentru drepturile grupurilor LGBT. Din acuzațiile judecătorilor, el a fost acuzat că este homosexual, dar nu s-a dovedit lucrul acesta. În cele din urmă, singurul cap de acuzare care a rămas a fost cel cu privire la drepturile minorităților copte. Pe 7 februarie el se întorcea în 2020 acasă, în Egipt, și a fost arestat, acuzat fiind de spionaj, terorism, colaborare cu Agenția Egipțiană pentru Drepturile Omului. În sfârșit a avut multe acuzații și a început procesul așa cum tu ai amintit.
Despre eliberare ne puteți spune mai multe? Cât de liber este? Vorbim totuși despre o eliberare și nu de o achitare.
Mm-hmm. Am în față câteva informații, s-am așezat în câmpul de bătălie, pot să spun diplomatic, Farnesina, în primul rând, care a mobilitat Parlamentul European, apoi mii de oameni de la Bologna în toată Italia. La Bologna a avut loc un marș la care au participat în jur de 5.000 de oameni. Echipa de fotbal din Bologna, lui Zaki îi plăcea mult fotbalul, ca să ne legăm de o știre pe care am prezentat într-o altă ediție. El făcea parte din Biserica Coptă și părinții lui în copilărie îi interziceau să joace fotbal și aici în Italia a devenit unul din prietenii echipei. Apoi pe când se afla în pușcărie, Scarlett Johansson, o actriță din Hollywood, a făcut un film și a stârnit opinia publică, Parlamentul italian. Astea au făcut ca să se creeze un context politic la care președintele Egiptului să intervină și pe 7 decembrie, așa cum tu ai menit, să fie scos din tribunal. N-a fost achitat, a fost eliberat pe condiție, urmând să se reprezinte din nou în fața tribunalului.
Cum poate fi înțeles cazul Zaki din perspectiva drepturilor om, drepturilor la opinie, dreptului la opinie?
Da, deci miza politică a cazului Zaki, dar aș vrea să spun că și miza religioasă acestui caz este foarte mare. Abd al-Fattah, președintele Egiptului, se află între două focuri. Pe de o parte sunt partidele conservatoare, să nu uităm de Al-Anur, de Frăția Musulmană, care cer dreptate în situația de felul acesta să fie reparată imaginea țării. Pe de altă parte este coaliția politică internațională, care este atât de puternică încât nu poate să reziste. Farnezina, Comunitatea Europeană, Parlamentul European. Deci, eu acum nu știu ce să vă spun prea mult. Dacă nu ar fi fost și activitatea sa în favoarea grupurilor LGBT, mă întreb, oare ar fi avut aceeași susținere politică din partea Parlamentului European? Dacă ar fi fost doar activitatea sa pentru o minoritate coptă, nu știu ce să vă zic în privința aceasta. Ceea ce știu este că un activist pentru drepturile omului, Giulio Regeni, italian, care nu s-a exprimat în drepturile grupului LGBT, n-a meritat, a fost găsit mort. El era și el un luptător pentru dreptate, un cercetător. Deci, probabil că s-au îmbinat în cazul lui mai multe elemente. În ce privește drepturile de opinie, de exprimare în Egipt, sunt încă multe probleme care încă nu s-au rezolvat acolo, cum nu s-au rezolvat nici în Rusia și în Afganistan și în alte țări din estul Europei.
Cazul Zaki este departe de a se fi încheiat. Care sunt pronosticurile? Ce credeți că se va întâmpla?
Eu cred că presiunea internațională va continua asupra Egiptului în privința aceasta. Deja Egiptul a făcut un pas înapoi. Nu va mai fi arestat, după părerea mea. El a primit deja permisiunea să aibă cetățenia italiană, probabil că va deveni cetățean italian, va fi expulzat sau cel puțin va emigra într-un viitor nu foarte îndepărtat, va părăsi Egiptul împreună cu familia, probabil va deveni un militant al Bisericii Copte și prevăd că va deveni și anche încă un militant al grupului LGBT datorită faptului că el face deja un master în domeniul acesta și probabil că a primit ajutor și din partea acestei comunități în eliberarea lui. Aceasta prevăd că va fi viitorul lui apropiat.
Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu toată dragostea!
Vă reamintesc că aici, la Lumea Religioasă, se află pastorul Gabriel Ișvan. Cum ați citit știrea aceasta? Cum o comentați?
Orice luptă pentru libertatea religioasă este una pozitivă și merită susținere, dar într-adevăr marea întrebare este dacă el ar fi militat doar în domeniul religios, dacă ar fi avut sprijinul autorităților europene. Asta pe mine mă întristează, Europa trebuia să, în fine, s-a născut din lumea creștină, dar de-a lungul istoriei, inclusiv referitor la Biserica Coptă și la Biserica Răsăriteană, în momente critice ale istoriei, invazia arabă și islamică în toată zona aceasta a avut un singur ingredient puternic a succes și anume apatia și rezerva creștinilor de pe continent. Adică pentru că nu au intervenit să ajute pe copți, pentru că Biserica Coptă ieșise din rândul Bisericii Universale, pentru că nu a acceptat toate conciliile bisericești, au preferat să-i lase izolați, să fie înconjurați de râuri de islamici în istorie și să nu intervină, să-i pedepsească Dumnezeu pentru infidelitatea lor, că nu au mai fost fideli bisericii generale, să-i pedepsească Dumnezeu prin alte arme. Ei, m-aș bucura dacă Europa ar înțelege să sprijine Biserica Creștină din motivul acesta, dar mi-e teamă că
cu adevărat toate. Să fie o victorie a credinței.
Da, dar mi-e teamă că nu este o victorie în direcția aceasta, ci sub discursul de să apărăm minoritățile. De fapt, se referă nu la minoritatea coptă religioasă, care are o situație delicată în Egipt, numărând aproximativ 15% din populație, dar cred că discursul este mai mult bazat pe sau orientat spre direcția aceasta a minorităților sexuale, din nefericire.
Luăm părțile pozitive, astăzi ne concentrăm pe astfel de știri și ultima știre este tot în zona aceasta. Ultimii 12 misionari nord-americani, parte dintr-un grup răpit de o bandă criminală în Haiti în octombrie, au fost eliberați potrivit unui raport al poliției. 5 persoane fuseseră deja eliberate în ultimele săptămâni, iar ultimii membri ai grupului răpiți după ce au vizitat un orfelinat au fost găsiți într-o zonă muntoasă a insulei. Banda ceruse inițial o răscumpărare de $1 milion pentru fiecare dintre cei 17 misionari, dar nu este foarte clar dacă infractorii au și primit banii, însă toți la momentul acesta sunt liberi. Și asta este chiar o veste bună, pentru că s-a scris foarte mult în presa religioasă despre acest grup de misionari americani răpiți în Haiti.
Sigur, este o veste foarte, foarte bună. Pericolul acesta este mare în toată lumea, în care se întâmplă același model. De obicei, din țările mai bogate, America, Europa, se duc misionari cu gânduri foarte bune, cu intenții foarte bune și lucrează în favoarea comunităților de acolo, care nu au resurse. Se știe, Haiti este o țară foarte, foarte, foarte săracă. A fost și lovită de mai multe calamități naturale și s-a văzut cât de săraci sunt. Adică oamenii mor pur și simplu din cauza sărăciei. Și atunci vin astfel de grupuri pe cheltuiala lor, pe banii lor, pe donațiile pe care le strâng și încearcă să îmbunătățească viața la câțiva pe cât îi pot ajuta. Este o mare durere și absolut nu înțelegi logica răului, cum funcționează, că aceste răpiri lovesc tocmai în propriul popor. Da? Deci, da, nu au făcut rău americanilor că au răpit niște misionari, nici măcar bisericilor de care au aparținut, dar fac rău propriului popor. Pentru că, gândiți-vă, nu sunt voluntari aceștia care vin, sunt cuprinși de dragoste pentru oamenii din Haiti și fac ei colecte, strâng bani de pe la oameni și vin cu ei ca să ajute acolo. Păi dacă faci astfel de evenimente, îi descurajezi pe oameni să mai vină, pentru că, repet, sunt oameni obișnuiți, sunt oameni ca mine, ca dumneavoastră, care pur și simplu își pun o perioadă din viața lor, un timp să meargă acolo. Răul nu are logică. Pur și simplu nu are loc. Ce a obținut cu asta, repet, îi descurajează pe alți oameni să facă la fel și își lovesc propriul popor.
Răul niciodată nu poate fi justificat și nu-i poți găsi o justificare logică, dar ne bucurăm pentru că, iată, acum la final de an vor fi alături de familii și sunt bine cu toții. Asta e mare lucru. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine la aceeași oră.
Cu plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.